Ας ανοίξουμε τις γραφές μας σελίδα 582. Ψαλμός Ρώμη Εψιλον και από το 13 εδάφιο. 582 σελίδα, Ψαλμός Ρώμη Εψιλον, 13 εδάφιο. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Ο Κύριος υποστηρίζει πάντα στους πίπτοντας και ανορθεί πάντα στους κεκυρτωμένους. Οι οφθαλμοί πάντων αποβλέπουσι προσέ και εσύ δίδυσις αυτούς την τροφήν αυτών εν καιρό. Ανοίγεις τη χείρα σου και χορταίνεις την επιθυμία παντός ζώντος. Δίκαιος ο Κύριος εν πάσης της οδής αυτού και αγαθός εν πάση της έργης αυτού. Ο Κύριος είναι πλησίον πάντων των επικαλωμένων αυτών. Πάντων των επικαλωμένων αυτών εν αληθεία. Εκπληρεί την επιθυμία των φοβουμένων αυτών και της κραυγής αυτών εισακούει και σώζει αυτούς. Ο Κύριος φυλάται πάντα στους αγαπώντας αυτών. Θέλει δε εξολοθρεύσει πάντας τους ασεβείς. Το στόμα μου θέλει λαλεί την ένεση του Κυρίου. Και πάσα σάρξ ας ευλογεί το όνομα το Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Και ο Θεός μιλάει στον Ισαΐα και του λέει λούστητε, καθαρίστητε, αποβάλατε την κακία των πράξεών σας. Ένα σκοπό έχει ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, να αγιάσει τον άνθρωπο. Και αυτό εργάζεται με το λόγο του και διαπνεύματος Αγίου. Όταν εδόθη εντολή και η προτροπή από τον Ελισέ τον προφήτη να πάει ο Νεεμάν, ο Σύρος, ο στρατηγός, ο λεπρός, να βουτυχθεί στον Ιορδάνη 7 φορές. Μα δεν αρκεί μία. Τι δηλώνει το επτάκης? Συνέχεια και συνέχεια. Θα κολυμπάω μέσα στο λόγο του Κυρίου. Για να γεννιέται στην καρδιά μου ο φόβος του Θεού. Για να γεννιόνται τα φρονήματα του Θεού. Για να κατοικεί η δόξα του Θεού στην καρδιά μας. Για να παίρνω δύναμη από το λόγο του Κυρίου. Διότι το Ευαγγέλιο είναι δύναμη Θεού. Προσωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Και αυτή η Εκκλησία γνωρίζει ότι το Ευαγγέλιο είναι δύναμη Θεού. Κάποιοι άλλοι το έχουν στο ράφι, σε ένα εικονοστάσι, κάτω από το μαξιλάρι. Πριν αναγεννηθώ το είχα και εγώ κάτω από το μαξιλάρι, πιστεύοντας λίγες μέρες, λίγους μήνες πριν αναγεννηθώ, ότι αυτό θα είναι η ευλογία μου. Είχα βέβαια και την επιστολή του Χριστού, η οποία δεν είναι επιστολή του Χριστού, την είχα στο τσεπάκι μου από 19 χρονών μέχρι τα 24. Στο στρατό που υπηρέτησα, άλλαζα φόρμες, την έπαιρνα, πάντα όταν άλλαζα ρούχα, την είχα κοντά μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αλλά αυτή η επιστολή δεν αγιάζει, δεν αναγεννάει, δεν σώζει, αλλά το Ευαγγέλιο της Βασιλείας των Ουρανών, αγαπητοί αδελφοί, αυτό σώζει, αυτό αγιάζει. Και ο Νεεμάν ο Σύρος είχε τις αντιρρήσεις του. Και πολλοί έχουν αντιρρήσεις. Είναι ανάγκη να πάω στο Ιορδάνη. Υπάρχει ο Αβανά και ο Φαρφάρ, ποταμί της Δαμασκού. Και αυτοί έχουν ύδατα. Είναι ανάγκη να πάω στο Ευαγγέλιο. Μόνο το Ευαγγέλιο θεραπεύει, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι ο λόγος του Ιησού Χριστού. Μόνο το Ευαγγέλιο δίδει. Είναι πνεύμα και ζωή. Τα ρήματα τα οποία εγώ λαλώ προς εμάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ενώ έχει αντιρρήσεις, το βοηθάνε οι δούλοι του. Μέγα πράγμα σου λέει ο προφήτης. Να πας να βουτυχθείς στον Ιορδάνη 7 φορές. Τον πείθουνε, αγαπητοί αδελφοί, και εκεί είναι που συμμαρτυρεί ο Θεός. Δεν συμμαρτυρεί σε όλα τα ύδατα, μα έχουμε και τις παραδόσεις των ανθρώπων. Οι παραδόσεις των ανθρώπων είναι αχειρένιες διδασκαλίες. Τις παίρνει ο άνεμος. Δεν έχουν καμία εξουσία από το Θεό. Αλλά ο Νεεμάν υπήκουσε στο λόγο του προφήτη. βουτήχθηκε 7 φορές και θεραπεύθη η λέπρα του σώματός του. Και σήμερα υπάρχει η λέπρα της ψυχής, που ο άνθρωπος είναι δεμένος χειροπόδαρα με αμαρτίες σύγχρονες, αγαπητοί αδελφοί, καθώς το σκοτάδι βαθαίνει. Και ο λόγος του Κυρίου μας καλεί να κάνουμε λουτρό παλιγενεσίας. Ένα λουτρό σε καθημερινή βάση για να είμαστε καθαροί, υπέρλαμπροι. Για να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, ευχαριστούμε τον Κύριο. Καθαρίστητε, λέει. Και έδειξε σε μία αδερφή ένα ενύπνιο το περασμένο Σάββατο προς Κυριακή. Ενώ την Κυριακή διαβάσαμε για τις φρόνιμες και μωρές παρθένες, είδε ότι στον άβωνα εδώ ήταν ο αδερφός ο Λούις και κήρυτε την παραβολή των παρθένων, των φρόνιμων και μωρών παρθένων. Και έλεγε ο αδερφός, αγαπητή αδελφή, ότι έβλεπε και βλέπαμε όλοι ότι υπήρχαν μερικά αγκία τα οποία είχαν πιάσει σγουριά. Και οι υπόλοιποι τρέχαμε να καθαρίσουμε αυτά τα αγκία. Γιατί προηγείται ο καθαρισμός και έπεται η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Πότε ένα αγκίο πιάνει σκουριά? Όταν είναι κενό. Όσοι ξέρουμε από λάδια, τα δοχεία τα οποία έχουν λάδι ποτέ δεν σγουριάζουν. Είτε είναι μικρό δοχείο, είτε είναι μεγάλο τεπόλιστο 500-600 κιλών, χρόνια, 50-100 χρόνια το λάδι δεν σε αφήνει να σγουριάσεις. Άρα υπάρχει σγουριά, γιατί πάψαμε, κάποιοι έπαψαν να έχουν στενή σχέση με το Πνεύμα το Άγιο, να πληρούνται Πνεύματος Αγίου, να κατακαίγεται η αμαρτία, γιατί το Πνεύμα το Άγιο μας βοηθάει να θανατώνουμε τις πράξεις του σώματος. Και ο Πέτρος λέει «Δια του αγιασμού του Πνεύματος». Το Πνεύμα το Άγιο αγιάζει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο καθαρισμός, αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός θέλει να καθαριστούμε πλήρως. Και ο Θεός λέει στον Ισαΐα πάλι, δίνει άρτο θλίψεως και είδωρ στενοχωρίας. Και μέσα σε αυτή την περίοδο που υπάρχει ο άρτος θλίψεως, ο άνθρωπος αποχωρίζεται από τα είδωλά του και λέει αποχωρήστε, φύγετε από κοντά μου. Τα ονομάζει μάλλον, τα ονομάζει ράκος ακάθαρτο. Και μετά έρχεται, λέει, η επίσκεψη του Κυρίου, ο άρτος σου θα είναι άφθονος, ποταμοί υδάτων θα τρέχουν επί τα όρη, θα θεραπεύσει την πληγή του λαού του Κυρίου. Όταν υπάρξει καθαρισμός, τότε λέει οι πόλεις σας θα γεμίσουν από πίμνια προβάτων. Είναι αναγκαίος ο καθαρισμός για να απολαύσουμε τη δύναμη του Κυρίου. Και λέει στον Ιησού του Ναβί, καθαρίστητε, διότι εγώ θέλω να κάνω θαυμάσια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τα θαυμάσια ήταν καθώς πηγαίνανε προς τη γη της Επαγγελίας, μετά από λίγες μέρες κόπηκε ο Ιορδάνης. Οι ιερείς μπροστά, όταν πατήσανε τα πόδια τους στον Ιορδάνη, κόπηκε ο Ιορδάνης για να πάνε στη γη της Επαγγελίας. Προϋπόθεση για να δούμε τα θαυμάσια του Κυρίου, για να απολαύσουμε το Θεό το ζώτα, για να δούμε τη δόξα του Κυρίου. Είναι ο καθαρισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ευλογήσει ο Κύριος. Και στο Μωυσή λέει αγίασε το λαό σήμερα και αύριο, και την τρίτη μέρα θα ανεβεί στο Σινά. Πρώτα θα αγιάσεις το λαό και μετά θα ανεβεί στο Σινά. Και κατέβηκε εν γνώφο ο Θεός στο Σινά και σύετο το όρος. Βάλε όρια, Μωυσή, στο όρος να μην πλησιάσει ο λαός, διότι αν υπερβώσει τα όρια θα πέσουν νεκροί. Για την κορυφή, η κορυφή είναι προσδιορισμένη για τον Μωυσή, το δούλο μου, και δεν χρειάζεται να υπερβαίνουμε τα όρια του Ευαγγελίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, δια της καθαρότητος των χειρών σου θα σωθεί και ο μη αθώος. Υπάρχει λοιπόν αποτέλεσμα όταν ο λαός του Κυρίου καθαρίζεται. Και θα καθαρίσω, λέει στον Ισαΐα, τη σκορία σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αποβάλατε την κακία των πράξεών σας. Και ο χριστιανός πετάει καθημερινώς κάθε ξένη σκέψη. Το νου του Κάιν, ο οποίος σκέφτηκε πονηρά κατά του αδελφού του, ελευθερώνεται από τα φρονήματα του πρεσβυτέρου Ιού, ο οποίος δεν μπορεί να δεχθεί τον αδελφό του. Και εγκολπωνόμαστε, αγαπητοί αυτοί, το νου του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εδώ μας λέει, η βασιλεία σου, βασιλεία πάντων των αιώνων, και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Και όλοι οι άνθρωποι προχωράμε μέσα στην καρδιά μας, έχουμε μία βασιλεία. Άλλοι έχουν τη βασιλεία του κόσμου. Άλλοι έχουν τη βασιλεία του εγώ τους. Εγώ έτσι το νομίζω, έτσι το θέλω, έτσι το φαντάζομαι. Αλλά άλλοι έχουν τη βασιλεία του Ιησού Χριστού. Η βασιλεία του Ιησού Χριστού δεν είναι πόλεμοι, μάχες και έρηδες. Είναι ειρήνη, χαρά, δικαιοσύνη. Ποια βασιλεία έχω στην καρδιά μου? Η βασιλεία του Θεού, αγαπητοί, γιατί είναι, έχει πνεύμα συγχωρητικότητας. Έχει πνεύμα Χριστού. Δεν έχει πνεύμα εκδίκησης, πνεύμα ανταπόδοσης, πνεύμα κατηγορίας και καταλαλιάς, αλλά είναι βασιλεία ομόνιας, ομού και ομοθυμαδών. Η πρώτη Αποστολική Εκκλησία προχωρούσε και ο Θεός την επεμαρτύρει με σημεία και με θαύματα. Και οι άνθρωποι λένε, να τονίσουν την αξία της ομόνιας, η ομόνια χτίζει σπίτια και η διχόνια τα γκρεμίζει. Τι καλόν και τι τερνό να συγκατοικώ σε αδελφή εν ομονία, διότι εκεί ο Θεός προσδιόρισε την ευλογία. Αλλά ο Σαούλ έχει πόλεμο στην καρδιά του από φθόνο και ζήλια για τον Δαβίδ. Αλλά ο Δαβίδ έχει αγάπη στην καρδιά του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Σαούλ θα πέσει κάποια στιγμή. Μπορεί να μακροθυμεί ο Θεός, μπορεί να μακροθυμεί και ο Δαβίδ, αλλά κάποια στιγμή, αγαπητοί αδελφοί, θα θερήσει την κακία του, θα θερήσει το φθόνο του. Αλλά εμείς να εγκολπωθούμε το φρόνημα του Δαβίδ, ο οποίος Δαβίδ είχε έλεος για τον πολέμιό του. Είναι εύκολο να αγαπάς κάποιον που σε αγαπάει, κάποιον που σε καλεί στο σπίτι του, κάποιον που σε τιμάει. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια. Αλλά ο Θεός αγαπάει τους αμαρτωλούς. Ο Θεός αγαπάει τους εχθρούς του. Τώρα λέει, παιδιά μου, και εσείς έτσι, μιμήστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, μιμητέ του Θεού. Γίνεστε τέλειοι, καθώς και ο Πατήρ σας ο εν της ουρανής είναι τέλειος. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Δεν είναι δύσκολο. Όταν ο άνθρωπος γεμίσει με Πνεύμα Άγιο, ταπεινώνει τον εαυτό του, εκεί είναι η ευλογία του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί. Τον εχθρό μου τον αγαπάω, προσεύχομαι, τον ευεργετώ, διότι αν συγχωρείτε τους εχθρούς σας, θα σας συγχωρήσει και ο Πατέρας σας ο εν της ουρανής. Μία εντολή, αγαπητοί αδελφοί, μας αρκεί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εάν συγχωρώ τους πάντες, θα με συγχωρέσει και ο Θεός για τα λάθη μου. Εάν δεν συγχωρώ εκαρδίας, δεν θα με συγχωρέσει ο Κύριος. Αν έχω λοιπόν τη βασιλεία του Χριστού στην καρδιά μου, σημαίνει ότι κάθεται ο Χριστός στην καρδιά μου και βλέπω τα θαυμάσια του Κυρίου. Και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Κάπου δεσπόζει ο Κύριος. Ότε εξήρθε, λέει, ο Ισραήλ εξ Αιγύπτου, ο Ισραήλ έγινε δεσποτεία του Κυρίου. Ο Κύριος έγινε δεσπότης στον Ισραήλ. Εξουσίαζε τα πάντα. Μα έχουν προβλήματα οι Ισραηλίτες μπροστά στις ερήμους. Δεν έχουν νερό να πιούνε. Σε άλλη έρημο τα νερά ήταν πικρά, δεν είχαν άρτο. Όμως ο Θεός δεσπόζει. Θέλεις το Θεό δεσπότη σου να δεσπόζει στη ζωή σου, να εξουσιάζει τα προβλήματα, βγες από την Αίγυπτο της αμαρτίας. Τι ωραίο πράγμα είναι να σου χαρίζει ο Θεός τη νίκη Σου λέει ένα πράγμα θα κάνεις. Βγες από την Αίγυπτο να είμαι εγώ δεσπότη σου και να δεσπόζω στη ζωή σου, για να βλέπεις τα υπό του Θεού χαριστέντα σε σέ, για να βλέπεις τη δόξα του ονοματός μου. Ο Κύριος υποστηρίζει πάντα στους πίπτοντας. Αυτό έχει μεγάλη αξία, αγαπητοί αδελφοί. Λινάριο καπνίζων, ο Κύριος δεν θέλει σβέση. Και κάλαμο συνδεθαλασμένο δεν θα το σπάσει, να το τσακίσει, να το πετάξει, αλλά θα προσπαθήσει να το συντεριάξει, ευχαριστούμε τον Κύριο, να το αναζωοποιήσει. Όταν ο Πέτρος αρνήθηκε τον Κύριο και είπε δεν το γνωρίζω, τρεις φορές, σε στιγμή αδυναμίας. Δεν πετάει ο Κύριος το δούλο του, αγαπητοί αδελφοί, αλλά λέει στις μαθήτριες οι οποίες τον συνάντησαν, πήγαν να τον συναντήσουν στο μνήμα, πέστε και στον Πέτρο ότι υπάγω πριν από εσάς στη Γαλιλαία, τονίστε το την αγάπη μου. Ο Κύριος τον παρατήρησε όταν τον αρνήθηκε ο Πέτρος και ο Πέτρος έκλαψε πικρός, δεν το πετάει. Μοιχευωμένη είναι μια γυναίκα η οποία έπεφτε στην αμαρτία συνέχεια και συνέχεια. Ο νόμος έλεγε «Ετι αυτοί να λιθοβολώνται». Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μια γυναίκα πεσμένη στην αμαρτία. Όλοι έχουν πέτρες στα χέρια τους να τη θανατώσουν και με το δίκιο τους. Γιατί αυτό έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος. Αλλά ο Χριστός, αγαπητοί αδελφοί, τον πεσμένο θέλει να τον ανορθώσει, να τον κερδίσει, να τον κοσμήσει, να τον χρυσώσει με τα δικά του ενδύματα και τα δικά του φρονήματα. Ελευθερώνει τη μοιχευωμένη από τους ανθρώπους που έχουν πέτρες, αλλά ελευθερώνει και τους Φαρισαίους που κρατάνε πέτρες. Ο άσωτος Υιός, ο οποίος έκανε ζημιά στον πατέρα, διότι αυτός εκεί είναι άνθρωπος, πατέρας που συμβουλίζει τον πατέρα τον ουράνιο, έφτιαξε μια περιουσία με πολλά χωράφια, τα αγόρασε, τα φύτευσε, κουράστηκε, ίδρωσε. Ο νεότερος Υιός το μέρος της περιουσίας του το κατασπατάλησε. Άρα ο πατέρας ζημιώθηκε. Ο πατέρας έχασε. Ο πατέρας, θα λέγαμε, λογικά θα έπρεπε να είναι προσβεβλημένος. Ένεκεν της αγάπης του όμως, αγαπητοί αδελφοί, τον καλύπτει. Κάτι το οποίο δεν κάνει ο πρεσβύτερος Υιός. Άλλο το φρόνημα του πατέρα. Θα δούμε τον πρεσβύτερο Υιό στο τέλος, θα διαβάσουμε από την Καινή Διαθήκη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα ο Θεός τι κάνει? Υποστηρίζει, λέει, τους πίπτοντας. Ο Δαβίδ έπεσε. Δεν τον απορρίπτει ο Κύριος, θα περάσει ταλαιπωρίες. Γιατί έδωσε δικαιώματα στους εχθρούς του. Λάθος μεγάλο. Και δεν σημαίνει επειδή ο Δαβίδ έπεσε να το έχω σε επιχείρημα, και ο Δαβίδ έπεσε. Και τι έγινε με αυτό? Γιατί ο Δαβίδ είχε πνεύμα Άγιο. Ερχόταν το πνεύμα του Άγιο. Εμείς το έχουμε μόνιμα μέσα μας. Έχουμε αναγέννηση. Έχουμε τη χάρη του Κυρίου. Και ανορθώνει, λέει, πάντα στους κεκυρτωμένους. Αυτό είναι το φρόνημα του Ιησού Χριστού, αγαπητοί αδελφοί. Να ανορθώνει τους κεκυρτωμένους. Οι δύο προς Εμαός είναι κεκυρτωμένοι από απιστία. Όλα τελειώσανε. Τι μας βρήκε? Απαγοητευμένοι. Αλλά έρχεται ο Ιησούς Χριστός με το είναι γεγραμμένο και χρησιμοποιεί εδάφη από το Μωυσή και εντεύθεν από τους προφήτες και τους ανορθώνει. Και έρχεται η ώρα που τρέχουν τώρα προς την Ιερουσαλήμ χαρούμενοι και λένε ότι ο Χριστός Ανέστη τους έδωσε τη χαρά της Αναστάσεως. Αγαπητοί αδελφοί, και χαίρονται τώρα. Από κεκυρτωμένοι τώρα είναι όρθιοι και έρχονται προς την Ιερουσαλήμ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Οι οφθαλμοί πάντων αποβλέπουσι προσέ και εσύ δίδεις αυτούς την τροφήν αυτών εν καιρό. Οι οφθαλμοί πάντων αποβλέπουσι προσέ. Έχει σημασία που βλέπω. Ο Θεός επιτρέπει στους μαθητές αναγκαστική πορεία μέσα από τα κύματα. Γιατί κύματα, θα έλεγε κανείς? Μα είναι ανάγκη να έχουμε κύματα. ο Θεός θα βγάλει πολλά μαθήματα. Θα δώσει πολλά μαθήματα και θα πάρουν πολλές αξίες μέσα στα κύματα. Μέσα στα κύματα δεν λέει κανένας ποιος είναι μεγαλύτερος. Όλοι είναι ενωμένοι σεν. Υπάρχει κίνδυνος να βουλιάξει το καράβι. Και οι διωγμοί στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία συνέβαλαν στην ενότητα της Εκκλησίας. Δεύτερη αξία. Όλοι κοπηλατούν. Δεν κοιμάται κανένας. Δεν υπάρχει τεμπέλης. Μήπως και σωθούν. Ο οκνηρός λέει είναι αδελφός του ασώτου. Στο έργο του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί, όλοι δουλεύουμε. Τι δουλεύω? Ανάλογα με τη δύναμή μου, πνευματική και υλική. Ό,τι ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, μου έχει δώσει κατά τη δύναμή μου, ευχαριστούμε τον Κύριο, οφείλω να δίνω στον Κύριο. Έχω λίγα, θα δώσω λίγα. Αν δεν έχω αποστολικό χάρισμα, δεν μπορώ να το παίξω Απόστολος. Αν δεν έχω προφητεία, δεν μπορώ να κάνω τον προφήτη. Αλλά αυτό που έχω και αυτό που έχεις, ευχαριστούμε τον Κύριο, οφείλουμε, αγαπητοί αδελφοί, να το εργαστούμε. Και βλέπουμε ότι ο Πέτρος, όταν σηκώθηκε το κύμα, δεν αποβλέπει τον Κύριο. Όσο απέβλεπε στον Κύριο, εξουσίασε τα κύματα. Είναι σημαντικό που βλέπω. Πού είναι ο οφθαλμός της ψυχής μου, πού στηρίζομαι. Αλλά δίλιασε. Βλέπον στο κύμα, δίλιασε και βούλιαξε. Αυτό γίνεται, αγαπητοί αδελφοί. Είναι θέμα πίστεως. Ο Χριστός δεν βουλιάζει. Γιατί ο Χριστός δεν βουλιάζει. Ο Χριστός δεν πεθαίνει. Ο Χριστός δεν ητάται, είναι η νίκη μας. Και υπερνικόμεν τα πάντα. Και μέσα μας γίνεται ο πόλεμος, η μάχη. Η νίκη θα την κερδίσουμε μέσα μας, στην καρδιά μας. Όχι πίστη χειλαίων, αλλά πίστη καρδιάς. Το καράβι επίσης δεν προχωράει. Γιατί δεν προχωράει? Δεν προχωράει γιατί λείπει ο Χριστός. Και τίποτε δεν προχωράει στη ζωή μας όταν λείπει ο Χριστός. Αλλά έχουμε ανάγκη, αγαπητοί αδελφοί, το Χριστό. Όταν ήρθε ο Χριστός, τότε γαλήνεψε η θάλασσα. Έχουμε ανάγκη στην καρδιά μας, στο πλοίο της καρδιάς μας, να έχουμε το Χριστό. Οι οφθαλμοί πάντων αποβλέπουσι προσέ. Και βλέπουμε στην ΑΗΝ, κάποιος μπαίνει μπροστά στην πορεία και σταματάει. Ποιος είναι αυτός που σταματάει την πορεία? Τα μάτια όλων είναι πεσμένα σε αυτόν που μπαίνει μπροστά. Τι θα κάνει, τι μπορεί να κάνει? Αλλά απευθύνεται στη μητέρα του αποθανόντος παιδίου. Γίνε μη κλαις. Πάει να παρηγορήσει αυτόν ο οποίος πάσχει, η οποία είναι και χείρα. Και λέει ένα λόγο ο Κύριος, νεανείς και προσέ λέγω σηκώθητη. Τώρα όλοι θαυμάζουν. Τώρα τα δάκρυα στερεύουνε. Και είναι ο μόνος που μετατρέπει τα δάκρυα σε χαρά. Βλέπεις τον Κύριο. Περίμενε να δεις τι έχει να κάνει. Όμως υπάρχει σε μερικές ψυχές, δεν υπάρχει υπομονή. Θέλω να παντρεθώ τώρα. Πώς θα παντρεθώ τώρα? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μερικές φορές ο Κύριος άργησε σε κάποιους, γιατί έπρεπε ο Θεός να κάνει το έργο του. Ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, δεν βιάζεται για κανένα ζήτημα. Αγιάζει τον άνθρωπο. Κάποιοι περιμέναν 10 χρόνια χωρίς δουλειά. Εγώ περίμενα 13 χρόνια χωρίς δουλειά. Πώς θα παντρευόμουν? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ρώτησα τον Κύριο κάποτε, ενώ ήταν η ώρα να παντρευθώ και με οδηγούσε πραγματικά, με κρίθεια καρδιών μου μιλούσε, εγώ το επέτρεψα. Έλεγα, Κύριε, γιατί το επέτρεψες? Εγώ το επέτρεψα για να βγεις χρυσάφι καθαρό. Πώς περνάνε τα 13 χρόνια? Με νηστείες, με προσευχές, με μελέτες του Ευαγγελίου, αφιερωμένο στον Κύριο, θα πάρεις την απόφαση του θανάτου. Οι άνθρωποι που δεν έχουν υπομονή, αγαπητοί αδελφοί, θα ναυαγίσουν. Ο λόγος του Κύριου λέει, ο υπομείνας εις τέλος οθήσεται. Δεν έχω υπομονή. Λέει διαπίστεως και μακροθυμίας. Όχι ισχύτο διαπίστεως. Κληρονομούντας επαγγελίας. Θα πιστεύω και θα περιμένω. Και ο Κύριος φανερώθηκε στο καράβι, ενώ ήταν στα κύματα, την τέταρτη φυλακή της νυχτός. Αυτά μας τα διδάσκει ο λόγος του Κυρίου. Όταν είμαστε ανεβάστα γη, τα θέλω όλα τώρα. Μα ο Θεός ξέρει ότι είμαι πρόχειρος, ότι είμαι αδόκιμος. Δεν έχω στερεωθεί στον Κύριο. Δεν έχω τις αξίες που θέλει ο Θεός. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να μου εμπιστευτεί τα δώρα Του? Αλλά αγαπητοί αδελφοί, εμπιστευόμαστε στα χέρια του Κυρίου. Ένα είναι σίγουρο, ότι ο Θεός δεν κάνει λάθος. Εμείς κάνουμε λάθη. Ο Θεός όμως είναι αλάνθαστος. Ανοίγεις τη χείρα σου και χορταίνεις την επιθυμία, λέει, παντός όντως ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Θεός ανοίγει το χέρι Του και μας χορταίνει με την ευλογία Του. Στον καιρό που ο Ηλίας είναι μόνος του, αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός αποστέλνει τον κόρακα και τον τρέφει με κρέας και άρτο. Και μετά τον πήγε στάρτα της Σιδώνος, ευλογώντας το πιθάριο του αλεύρι και το ρογείο του ελαίου, του περνάει πολλές ημέρες. Ευλόγησε τους άρτους, τους πέντε άρτους, και χορτάσανε 5.000 άντρες. Μας χορταίνει ο Κύριος. Είσαι χορτασμένος από το μάνα της ζωής. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αγαπητοί αδελφοί, ένας που είναι κοντά στον Κύριο θα είναι χορτασμένος από την ευλογία του Κυρίου. Ο άνθρωπος ο οποίος πεινάει για τη δικαιοσύνη του Κυρίου, ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Δαβίδ λέει, χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπο του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Στο 18 λέει, ο Κύριος είναι πλησίον πάντων των επικαλωμένων αυτών. Επικαλείσε τον Κύριο. Ο Κύριος είναι πλησίον. Οι μαθήτριες ψάχνουν τον Χριστό. Πού πήγε ο Χριστός? Τον κλέψανε τον Κύριο. Και ο Κύριος τους φανερώνεται. Μαρία, όταν ψάχνεις τον Χριστό, θα τον βρούμε τον Χριστό, αγαπητοί αδελφοί. Μετά λέει, εκπληρεί την επιθυμία των φοβουμένων αυτών. Οι φοβούμενοι τον Κύριο είναι μια ωραία κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι δεν θα στερηθούν ουδενός αγαθού. Και τους φοβουμένους τον Θεό λέει, τους πλαχνίζεται, και μέγα είναι το έλεος του Κυρίου επί πάντα στους φοβουμένους αυτών. Ο Κορνήλιος είναι ένας από αυτούς τους φοβουμένους τον Κύριο, ο οποίος Κορνήλιος εδέετο του Θεού διαπαντός, έκανε ελεημοσύνας, νηστείας, 4 ημέρες νηστεύων, και παίρνουμε παράδειγμα. 4 μέρες νηστεύω ένας άνθρωπος μη αναγεννημένος, χωρίς πνευμάγιο. Βλέπετε αγώνα εξήτηση, αγαπητοί αδελφοί. Ο αγώνας αυτός υπήρχε στην αρχή της πίστεώς μας. 4 μέρες νηστεία, 5 μέρες νηστεία. Γιατί γινόταν αυτό? Γιατί το έλεγε η καρδιά. Θέλω να συναντήσω τον Κύριο. Είναι κάτι πολύ μεγάλο να μου φανερωθεί ο Θεός. Τώρα αυτές οι αξίες μειωθήκανε. Εξαλειφθήκαν από την καρδιά μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, και βλέπουμε ότι αποστέλει άγγελο Κυρίου. Κάλεσε τον Πέτρο. Στον Πέτρο του δείχνει όραμα. Τον οδηγεί να πάει στην Ιώπη και σώζεται ο Κορνήλιος και όλη του οικογένεια. Φοβάσαι τον Κύριο. Έχεις αυτό το θησαυρό του Θεού. Θα σε επισκεφθεί ο Κύριος. Είναι το ωραιότερο φρόνημα, αγαπητοί αδελφοί, για το οποίο μας βοηθάει ώστε να μην αμαρτάνουμε. Ο Κύριος Σιλάτη λέει, πάντα στους αγαπώντας αυτόν, ευχαριστούμε τον Κύριο, και αν αγαπάμε τον Κύριο θα είναι μαζί μας και στο καμίνι και σε κάθε δυσκολία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάμε τώρα και στην Καινή Διαθήκη, σελίδα 865, κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ι, 15 δάφιο. Σελίδα Ι, 15. Εάν δε αμαρτήσει σε ο αδελφός σου, είπαγε και έλεξαν αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνο. Εάν σου ακούσει, εκέρδισας τον αδελφό σου. Εάν όμως δεν ακούσει, παράλαβε μετά σου έτη 1 ή 2, για να βεβαιωθεί πας λόγος επιστώματος 2 μαρτύρων ή 3. Και αν παρακούσει αυτόν, είπε τούτο προς την Εκκλησία. Αλλά εάν και της Εκκλησίας παρακούσει, ας είναι εσέ ως ο εθνικός και ο τελώνης. Αληθώς σας λέγω, όσα αν δέσετε επί της γης, θέλους είστε δεδεμένα εν το ουρανό. Και όσα αν λύσετε επί της γης, θέλους είστε λελειμμένα εν το ουρανό. Πάλι σας λέγω ότι αν δύο από εσάς συμφωνήσουν επί της γης περί παντός πράγματος, περί του οποίου θέλω κάμει αίτηση, θέλει γίνει εις αυτούς παρά του Πατρός μου το εν της ουρανής. Διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν το μέσο αυτών. Τότε προσελθών προς αυτόν ο Πέτρος είπε, Κύριε, ποσά ξαναμαρτήσει εις εμέ ο αδελφός μου, θέλω συγχωρήσει αυτόν, έως επτάκης. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, Δεν συλλέγω έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά. Δια τούτο η βασιλεία των ουρανών ομοιώθη με άνθρωπο βασιλέα, ώστε σι θέλησα να θεωρήσει λογαριασμό μετά των δούλων αυτού. Και ότε ήρξε να θεωρεί εφέρθη προς αυτόν εις οφειλέτης μυρίων ταλάντων. Και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε ο Κύριος αυτού να πωληθεί αυτός και η γηνή αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και να αποδοθεί το οφειλόμενο. Πεσόν λοιπόν ο δούλος προς εκείνη αυτόν λέγον, Κύριε, μακροθύμησον εις εμέ και πάντα θέλω σε αποδώσει. Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου απέλυσε αυτόν και το δάνειο αφήκε εις αυτόν. Αφού όμως εξήλθε ο δούλος εκείνος, έβρε ένα των συνδούλων αυτού, ώστε σε χρεώστη εις αυτόν 100 δινάρια. Και πιάσα σε αυτόν έπνιγε λέγον, απόδοσμη ό,τι χρεωστείς. Πεσόν λοιπόν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού, παρεκάλλει αυτόν λέγον, μακροθύμησον εις εμέ και πάντα θέλω σε αποδώσει. Εκείνος όμως δεν ήθελε, αλλά απελθόν έβαλε αυτόν εις φυλακήν, έως σου αποδώσει το φιλόμενο. Ιδώτες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα ελυπήθησαν σφόδρα και ελθώτες εφανέρωσαν προς τον Κύριο αυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλέσα σε αυτόν ο Κύριος, αυτού λέγει προς αυτόν, «Δούλε πονηρέ, παν το χρέος εκείνος η αφήκα, επειδή με παρεκάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις το σύνδουλό σου, καθώς και εγώ σε ελέησα. Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκε αυτόν στους βασανιστάς, εως σου αποδώσει παν το οφειλόμενο εις αυτόν. Ούτω και ο πατήρ μου ο Επουράνιος θέλει κάμει σε εσάς, εάν δεν συγχωρήσετε καρδία σας έκαστος εις των αδελφών αυτού τα πτέσματα αυτών. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο». Ένα κεφάλαιο ευλογημένο που έχει σχέση με τη συγχωρητικότητα, αγαπητοί αδελφοί, και το ερεύνησα πριν το μελετήσουμε, πριν δούμε τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Άκουσα και άλλους αδελφούς υπεύθυνους, έγκυρους, γιατί πολλοί κηρύττουν το λόγο του Κυρίου, αλλά κάποιοι έχουν φανέρωση των λόγων του Κυρίου και αυτοί είναι οι διακονίες. Ταυτόχρονα το ερεύνησα και μέσα από την ερμηνεία του Τρεμπέλα, που ήταν καθηγητής του Πανεπιστημίου στη Θεολογία, και να δούμε τώρα, για να μας ελευθερώσει ο λόγος του Κυρίου. «Εάν δε αμαρτήσεις, λέει ο αδελφός σου, ύπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνο». Όταν λέει έλεγξον, αγαπητοί, δεν θα τον πιάσει από το γιακά, με στόχο να τον μειώσω τον άλλον, με στόχο να τον κουτσοβολέψω ή να τον χαρακτηρίσω, να τον προσβάλλω, να του πω τι είναι αυτό το οποίο έκανες. Αλλά αυτό έχει την έννοια, και αυτό εξηγείται με το πνεύμα του εδαφίου 12, που αν κάποιος έχει 100 πρόβατα και χάσει το ένα, αφήνει τα 99 και πάει να βρει το ένα το απολωλός και έρχεται και χαίρει όταν το βρήκε, παρά για τα 99 λέει τα μη πεπλανημένα. Ούτω δεν είναι το θέλημα έπροσαν του πατρός σας του ενσωρανείς να απολεστεί εις των μικρών τούτων. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Μπορεί κάποιος να αμαρτήσει, μα είναι ανάγκη να αμαρτήσει? Μα στην Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι όλοι του ιδίου πνευματικού αναστήματος. Θα έρθουν άνθρωποι από τον κόσμο, με κουσούρια, με αμαρτίες, οι οποίες θα φύγουν σιγά σιγά αυτές οι αμαρτίες. Γιατί δεν είναι δόκιμος αμαρτάνει? Γιατί δεν είναι τέλειος? Γιατί δεν έχει ανάστημα πίστεως? Γιατί δεν αγαπάει το Θεό εξ όλης καρδίας, ψυχής, δυνάμεως και διανοίας? Πώς θα τον κερδίσει ο Χριστός? Πώς κέρδισε τη μοιχευωμένη? Πώς κέρδισε τη Σαμαρίτισσα ο Κύριος? με πνεύμα ελέους, με πνεύμα πραότητος. Πρόσεχε, λέει, εσείς οι πνευματικοί, να διορθώνετε αυτόν ο οποίος θα πέσει στην αμαρτία με πνεύμα πραότητος, μήπως και εσύ πειραστείς. Ο στόχος είναι να κερδίσω τον αδελφό μου εις τι, να επιστρέψει, να τον κερδίσει ο Χριστός, να τον κερδίσουμε στον αγιασμό. Αγαπητοί αδελφοί, οπότε τι κάνω, του φανερώνω την κατάσταση, του φανερώνω το πρόβλημα. Εκείνη τη στιγμή γίνεται μία ακτινογραφία. Μπορεί να υπάρχουν ασθένειες. Πώς θα πάω όμως, με τι πνεύμα θα πάω? Δεν θα πάω με πνεύμα υπεροχής. Άκου εδώ, αμάρτησες και πρέπει να ταπεινωθείς. Αλλά θα πάω με πνεύμα ταπεινό. Αδελφέ μου, και εγώ κάποτε σε μια άλλη περίπτωση, σε ένα διαφορετικό επίπεδο, και εγώ έκανα παράβαση και άλλη φορά έπεσα, το κατάλαβα. Πάμε ταπεινά να διορθώσουμε τον άλλον, αγαπητοί αδελφοί. Αν πάμε με πνεύμα υπεροχής, θα εξαφθεί ο εγωισμός του άλλου. Δεν θα κάνουμε τίποτε. Αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Είναι η διόρθωση. Η Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί, δεν έχει πνεύμα καταδίκης, πνεύμα χαρακτηρισμών, πνεύμα του ένα γεγονός να το μαθαίνει όλη η Εκκλησία για να μειώσουμε τον άλλον. Αυτό δεν είναι πνεύμα Χριστού, αγαπητοί αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Φανερώνουμε την κατάσταση με σκοπό να τον κερδίσουμε, να τον βοηθήσουμε. Διότι διαφορετικά κάνουμε αγριοστάφυλλα. Αν δεν μπορώ να βοηθήσω τον αδερφό μου να ταπεινωθεί, αγαπητοί αδελφοί, στην ουσία δεν είμαι δούλος Χριστού. Οι δούλοι του Χριστού ταπεινώνονται έως εδάφους με σκοπό να διορθωθεί ο άλλος. Μα ο άλλος δεν μπορεί να ταπεινωθεί. Θα ταπεινωθείς εσύ που έχεις πνευματικό ανέβασμα. Γι' αυτό μας έχει καλέσει εδώ ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί. Για να βοηθάμε τις ψυχές. Έρχονται άρρωστοι, πληγωμένοι, κουρασμένοι, χτυπημένοι από την αμαρτία. Θα τους υπηρετήσουμε πώς? Με πνεύμα Χριστού, με πνεύμα πραότητος, ειρήνης και ταπεινοφροσύνης. Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Εδούλωσα εαυτόν στους ασθενείς ως ασθενείς, στους εθνικούς ως εθνικός, στους Ιουδαίους ως Ιουδαίος». Ταπεινωνότανε ενώπιον πάντων για να κερδίσει πάντας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό, αγαπητοί αδελφοί, μας καλεί ο Χριστός να περπατήσουμε με το δικό του πνεύμα. Το πνεύμα του Χριστού δεν ανταπέδιδε, δεν εκδικεί το. Το πνεύμα του Χριστού σιωπά, αμήλυτος μπροστά στους δικαστές του. Σιωπάς μπροστά σε αυτούς οι οποίοι σε κρίνουνε. Έχει μορφωθεί το πνεύμα του Χριστού. Γνώρισα τον Χριστό καθώς πρέπει να τον γνωρίσω. Γνώρισα τον Χριστό της Γεθσημανή που αγωνίζεται μόνος του και τρέχει ο υδρότας, ο θρόμβι αίματος και αγωνίζεται θερμότερο και θερμότερο. Και εκεί υπερισχύει το θέλημα του Κυρίου, έχει το αιμόν, αλλά το σόν, Κύριε. Έχω εγκολπωθεί τον Χριστό της Γεθσημανή. Έχω εγκολπωθεί τον Χριστό του Γολγοθά, ο οποίος μπροστά στους εμπτισμούς, μπροστά στις ηρωνίες, μπροστά στους χλεβασμούς, ο Χριστός δεν μιλάει. Αυτό το Χριστό τον έχω εγκολπωθεί ή πετάγομαι? Μα με έθιξε. Με έθιξε γιατί υπάρχει εγωισμός. Και ποιος μας είπε ότι θα προχωρήσουμε με εγωισμό, αγαπητοί αδελφοί? Εδώ λέμε ότι το εγώ πέθανε. Το εγώ το θάψαμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχουμε ανάγκη να εγκολποθούμε λοιπόν τα ίχνη του Ιησού Χριστού, ο οποίος Χριστός τι έκανε? Εδέετο με τα δακρύων και με δυνατή σκραυγής για να σώσει αυτόν εκ του θανάτου και εισηκούστη για την ευλάβεια αυτού. Διανυκτέρευε στις προσευχές ο Χριστός. Μοιάζω σε αυτόν τον Χριστό. Εκπλήρωσε, λέει, πάσαν δικαιοσύνη. Όλο το θέλημα του Θεού. Δεν αναπαύουμε να εκπληρώνουμε ένα μέρος του λόγου του Κυρίου. Η εντολή του Θεού είναι, λέει, πάσα τα εντολάς τα οποία προστάζει ο Κύριος ο Θεός σας να εκτελείτε για να ζείτε και να κληρονομήσετε τη γη. Και σε πολλά σημεία και στο νησί του Ναβί είπε, μελέτα το λόγο μου, ώστε να εκτελείς πάντα τα γεγραμμένα εν αυτό. Πουθενά δεν λέει ο λόγος του Κυρίου να εκτελούμε τα μισά. Ο Σαούλ εκτέλεσε ένα μέρος του λόγου του Κυρίου και καθόταν, εκτέλεσε το λόγο του Κυρίου. Τα βελάσματα που ακούω, τι νους είναι, λέει, ήταν τα πρόβατα τα οποία τα λυπήθηκε ο λαός και φοβηθεί στο λαό τα άφησα κι εγώ. Οι κατηγορίες, οι καταλαλιές, οι πικρίες, τα παράπονα, οι έρηδες, οι τσακωμοί, τι είναι αυτά, είναι πνεύμα Χριστού? Δεν είναι πνεύμα Χριστού, είναι πνεύμα εγωισμού, είναι πνεύμα σάρκας, τα οποία, αγαπητοί αδί, χρειάζεται να τα θανατώσουμε. Γιατί όποιος έχει το φρόνημα του Χριστού, το πνεύμα του Χριστού, ούτως είναι αυτού. Όποιος δεν έχει το φρόνημα του Χριστού, δεν είναι αυτού. Αλλά ο Χριστός τι έκανε, παρέδιδε τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως. Επίσης ο Κύριος πήρε λουτήρα, διεζώστη προς όψιον και υπηρέτησε τους μαθητές. Θα υπηρετήσω και τον υποκριτή, τον Ιούδα, θα υπηρετήσω τον ψεύτη, τον κλέφτη, θα τον υπηρετήσω για να είναι η ευθύνη σε αυτόν. Για να μην έχει να αντίπει στην αιωνιότητα, εμένα δεν με υπηρετήσανε η Εκκλησία. Με πετάξανε στην άκρη. Και ο Ιούδας στην αιώνια κόλαση δεν θα έχει καμία δικαιολογία. Γιατί ο Χριστός τον υπηρέτησε μέχρι τέλους. Και στο μυστικό δείπνο του έδωσε μάλιστα το σώμα του και το αίμα του. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητέ, γιατί αυτό είναι το πνεύμα του Χριστού. Θα υπηρετήσω τον άλλον. Δεν θα του κόψω το κεφάλι. Θα κόψω το κεφάλι της αμαρτίας. Η ψυχή του ανθρώπου είναι πολύτιμη. Για να με δεχτεί ο άλλος χρειάζεται να καταλάβει ότι τον αγαπάω. Του το λέω με... Και ό,τι του λέω, του το λέω για το καλό του, για να διορθωθεί. Άμα δει ο άλλος ότι το πνεύμα μας, ότι είναι πνεύμα ταπεινό πράο, σου λέει, αμήν, έχει δίκιο ο αδερφός. Άμα δει νεύρα, αγαπητοί αυτοί, άμα δει ανάταση, άμα δει έπαρση, άμα δει δικατορικό πνεύμα, δεν υποτάσσεται κανένας. Αυτό είναι πνεύμα ανθρώπινο, πνεύμα εγωισμού. Και ας υποθέσουμε ότι κάποιος δεν διορθωθεί μετά από τη συμβουλή, την ταπεινή προτροπή μας. Τότε λέει, κάλεσε δύο ακόμα, έναν δύο ή και τρεις, για να βεβαιωθεί πας λόγος διαστόματος δύο ή τριών μαρτύρων. Και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν στείλουμε ιερά εξέταση εδώ. Η ιερά εξέταση ήταν ένα τάγμα των καθολικών, που η ιερά εξέταση αποφάσισε την νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου να κυνηγήσει τους χριστιανούς οι οποίοι κατάγανε τα Ευαγγέλια και κάψανε 30.000 πιστούς με τα Ευαγγέλια στα χέρια. Άλλοι βέβαια λένε ότι είναι λιγότερο, πάσο κάπου εκεί είναι οι χιλιάδες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ποτέ το πρεσβυτέριο δεν λειτουργεί σαν ιερά εξέταση. Όπου λειτουργήσε, οι άνθρωποι καταστραφήκαν εκκλησίες, και όπου λειτουργήσε, αγαπητοί αδελφοί, δεν είχαν όραση Κυρίου, δεν είχαν διδαχθεί το θέλημα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μπορεί να μας λείπουν πνευματικά μαθήματα. Ποιον θα ρωτήσω? Τη διακονία θα ρωτήσω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι πολύ επικίνδυνο να παρερμηνεύω ένα εδάφιο λόγω εγωισμού και υπερηφάνειας ή λόγω μειωμένης εκπαιδεύσεως, να μην έχω καταλάβει το πνεύμα του Χριστού, θα καταστρέφω. Είναι πολύ επικίνδυνο, αγαπητοί αδελφοί. Πρόσεξε, λέει ο Κύριος, να μην σκληρινθείς αν ο άλλος αδικείς. Αυτό είναι το νόημα της παραβολής. Διότι τι σε σκληρύνθη, λέει, και ευτύχησε? Δια τη σκληρότητά σου της αυρίζεις εις εαυτόν, ή την ημέρα της δικαιοκρισίας του Θεού θλίψει στενοχώρια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αν και αυτούς τους τρεις αδερφούς, οι οποίοι θα είναι πνευματικοί, οι οποίοι στέκονται καλά στην Εκκλησία με πνεύμα Χριστού, δεν τον πιάσουν εδώ, κάτσα κάτω, να σε διορθώσουμε άρον-άρον, αλλά με αγάπη. Να μην θυχτεί η ψυχή, να καταλάβει ότι την αγαπάμε. Θα το πούμε στην Εκκλησία. Η Εκκλησία, αγαπητή αυτή, έχει την εξουσία να φανερώσει ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Η Εκκλησία δεν έχει δικαίωμα να πει σε κάποιον μην έρχεσαι στην Εκκλησία. Η είσοδος είναι ελευθέρα. Όμως αν κάποιος αμαρτάνει μόνιμα, παρά τις προτροπές και τις παρενέσεις, δεν τον κάνουμε παρέα, δεν κάνουμε κοινωνία μαζί του, αυτό λέει ο λόγος του Κυρίου. Αν κάποιος λέει είναι ηλίδωρος, πόρνος, ηλωρολάτρης, αγαπητοί αδελφοί, να μην συντρώγεται, λέει, με αυτόν. Να μην το συναναστρέφεστε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τώρα στο 21 λέει, προς ελθόν ο Πέτρος είπε, Κύριε, ποσάκης αν αμαρτήσει ο αδερφός μου, θέλω συγχωρήσει αυτόν, έως επτάκης. Είναι ένα ερώτημα. Αμάρτησε ο αδερφός. Μα γιατί να αμαρτήσει? Είμαι, όπως προείπαμε, αγαπητοί αδελφοί, όλος είναι νήπιος. Το παιδάκι που πάει στο νηπιαγωγείο, που πάει στο παιδικό σταθμό, μπορούμε να του βάλουμε μαθηματικά έκτης δημοτικού? Στο παιδάκι που είναι έκτη δημοτικού θα του βάλουμε μαθηματικά γάμα λυκείου? Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Ο λίγων κατ' ολίγων μας διδάσκει ο Κύριος. Αυτό λέει και στην Παλαιά Διαθήκη. Γιατί μας διδάσκει ο λίγων κατ' ολίγων? Για να μην πληθυνθούν τα θηρία του αγρού. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κρατήσει μεγάλη ευλογία, αλλά σιγά σιγά ο Θεός μας εκπαιδεύει και σιγά σιγά περνάμε τις πνευματικές τάξεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει τώρα ο Πέτρος, έχει φτάσει έως επτάκης. Δεν φτάνει έως επτάκης. Και όλη την ίδια δουλειά θα κάνουμε? Θα συγχωρούμε συνέχεια? Όμως τι λέει ο Κύριος? Δεν σου λέω έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης 7. 490 φορές. Μπορείς να φτάξει ο αδερφός σου 490 φορές? Σε ποιον έχει φταίξει? Κανένας. Αυτό, αγαπητοί αδελφοί, είναι το έλεος του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και θα έρθει ο Κύριος όμως, λέει, να κάνει λογαριασμό με ποιους? Με τα των δούλων αυτού. Θα υπάρξουν δούλοι οι οποίοι θα πάρουν μισθό. Και μισθό μεγάλο. Ο Αβραάμ τρώει, Αβραάμ, πολλής θα είναι ο μισθός σου. Δες τα άστρα του ουρανού. Και πραγματικά το στρώμα του Αβραάμ έγινε πάνω από 1.300.000, 1.300.000 κάποια στιγμή εκεί που είχε αριθμίσει ο Δαβίδ. Ο μισθός του Μωυσή πολύ μεγάλος. Ο μισθός του Παύλου πολύ μεγάλος. Γιατί εργάστηκαν, αφιέρωσαν τη ζωή τους, αρνήθηκαν τα πάντα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όμως ο άνθρωπος ο οποίος περπατάει στη σάρκα και κάνει λάθη θα θεωρήσει λογαριασμό ο Κύριος. Έχει λογαριασμό με τις 5 εκκλησίες της Αποκαλύψεως, οι οποίες χρειάζεται να μετανοήσουνε. Γιατί μία περπατάει στη χλιαρότητα. Έχω πλουτίσει, δεν έχω ανάγκη κάτι άλλο. Λάθος όραση, λάθος σκέψεις, λάθος αποτέλεσμα. Αλλά είσαι, του λέει, φτωχός. Δεν φέρνεις την παρουσία μου στην εκκλησία, αλλά κάποια καταλαλιά, κάποια άλλα στοιχεία σε έχουνε κυριεύσει. Αλλά ο πλούσιος, αγαπητοί αυτοί, συγχωρεί, ελεεί, αφιερώνεται στο έργο του Κυρίου. Πλούσιος στο πνεύμα. Πότε θα πάμε να δώσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου και σε άλλους ανθρώπους? Ναι, να τρέξουμε. Πόσο πλούτο Θεού έχουμε, αγαπητοί αδελφοί? Και είναι σίγουρο ότι κάποιοι φτωχαίνουνε, έχουν φτωχύνει πάρα πολύ, και φτωχαίνουμε εξαιτίας των μαδιανητών, εξαιτίας του κόσμου. Εξαιτίας των μαδιανητών ευτόχυνε ο λαός Ισραήλ, οι οποίοι διέφθηραν, λέει, τα γεννήματα της γης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τώρα, αγαπητοί αδελφοί, ο Θεός θα θεωρήσει λογαριασμό σε ένα πράγμα. Πήγε κάποιος, ήταν ο φιλέτης, λέει, μερίων ταλάντων, και επειδή δεν είχε να αποδώσει, του λέει, θα να πουληθεί αυτός, η γυναίκα αυτού, τα τέκνα αυτού και πάντα όσα έχει, και να αποδοθεί το οφειλόμενο. Δηλαδή ο Κύριος μιλάει σκληρά? Όχι. Αλλά ο Κύριος το λέει αυτό για να καταλάβει αυτός χρωστάει μοίρια τάλαντα πόσο μεγάλο είναι το χρέος του. Αγαπητοί αδελφοί, χρειάζεται να καταλάβουμε τα χρέη μας στο Θεό. Είμαστε αναμαρτωλοί. Και ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Αλλά θέλει να του δώσει να καταλάβει ότι δεν ξεχρεώνεται το χρέος σου έτσι εύκολα. Αυτός βέβαια τον παρακάλεσε, έπεσε στα γόνατα και ο βασιλιάς που είναι ο Ιησούς Χριστός του τα συγχώρεσε όλα. Με λίγα λόγια τον δίδαξε έλεος μυρίων ταλάντων. Κάπου είδα ότι είναι 60, αν θυμάμαι καλά, 60.000 χρυσές δραχμές. Μεγάλο το χρέος. Του τα συγχώρεσε όλα. Βγαίνοντας έξω όμως, δεν διδάχθηκε τίποτα από τον Κύριο. Από το φρόνημα του Χριστού δεν έχω διδαχθεί. Πώς ο Χριστός μου έχει συμπεριφερθεί μέχρι τώρα. Πόσα λάθη έχεις κάνει και έχω κάνει. Και πάντοτε ο Κύριος στέκεται αρρωγός μας, συγχωρών ανομία και παράβαση. Το λαό Ισραήλ το συγχωρούσε, λέει, από την Αίγυπτο μέχρι τώρα. Συγχώρεσε, λέει, το λαό του, τον λέει ο Μωυσής, καθώς τον συγχώρεσες από την Αίγυπτο μέχρι τώρα. Δηλαδή ο Θεός δεν έκανε κάποια άλλη δουλειά, να συγχωρεί το λαό Ισραήλ. Ο πατέρας και η μάνα συγχωράνε τα παιδιά τους αυτομάτως, γιατί τα αγαπάνε. Και αυτή την αγάπη, αγαπητοί αδελφοί, χρειάζεται να έχουμε κι εμείς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τώρα αυτός που του χαρίσαν τα μύρια ταλάντα βρίσκει ένα δούλο που του χρώσταγε 100 δινάρια, ένα μικρό ποσό, και του λέει θα μου το δώσεις τώρα. Τον έπνιγε, δηλαδή τον πίεζε, τον ζόριζε και τον έβαλε και στη φυλακή. Δεν διδάχτηκε τίποτα, αγαπητοί αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάνω σε αυτό, αγαπητοί αδελφοί, είναι ο λόγος του Κυρίου. Εάν δεν συγχωρήσετε καρδίας ο καθένας τα αμαρτήματα των άλλων, δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Εάν συγχωρήσετε, θα εισέλθετε. Και βλέπουμε το φρόνημα του πατέρα στην παραβολή του ασώτου και το φρόνημα του πρεσβύτερου Ιού. Ο πατέρας είναι ελεήμων, είναι σπλαχνικός, είναι ειρηνικός, είναι πράος. Μα ζημιώθηκε. Εκείνα τα οποία δημιούργησε ο πατέρας, αγαπητοί αδελφοί, ο νεότερος Υιός τα κατασπατάλησε. Ανοίγει την αγκαλιά του, τον σπλαχνίζεται, τον καταφυλάει. Δεν παραπονείται ο πατέρας και την είναι ζημιωμένος. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, ο πρεσβύτερος Υιός έχει τα αντίθετα. Άσπλαχνος, ανελεήμων. Και όχι μόνο αυτό, οργύλος, θύμωσε με το λάθος του αδελφού του. Να προσέξουμε την οργή, αγαπητοί αδελφοί. Άνθρωπος που οργίζεται, αυτό είναι φρόνημα του πονηρού, φρόνημα της σάρκας. Ο θυμός και η οργή είναι έργα της σαρκός, και όσοι τα πράττουν αυτά, λέει, βασιλεία Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει. Ο πρεσβύτερος Υιός έχει κάθιση, τόσα έτη, λέει, σε δουλεύω. Ο πατέρας δεν καφήθηκε, να πει σας έφεξα περιουσία. Ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, είναι ταπεινός. Ούτε εκφράζει παράπονα. Αυτός έχει κατάκριση. Ο καταφαγών σου το βίωμα τα πορνών. Ο πατέρας δεν τον κατηγορεί σε τίποτε. Και όχι μόνο τον συγχωρεί, τον αγκαλιάζει, αλλά του δίνει και δώρα. Δώσε δώρο την αγάπη σου στον αδερφό σου. Του δίνει την πρώτη στολή, υποδήματα, του δίνει το δαχτυλίδι που είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και σφάξτε και το μόσχο, το σιτευτό. Ο πατέρας εφραίνεται, οι δούλοι εφραίνονται. Αυτός δεν εφραίνεται. Αυτός, αγαπητοί αδελφοί, είναι στραβομουτσουνιάζει. Είναι κατσούφης. Μα τώρα όλοι χαίρονται. Τι φρόνημα είναι αυτό? Με κατσουφιά δεν μπορούμε να υπηρετήσουμε την Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί. Γέμισε χαρά, γέμισε ειρήνη, γέμισε σπλάχνα Χριστού. Δύο αντίθετα φρονήματα, του πατέρα και του πρεσβύτερου Υιού. Τι μεγαλύτερος αδελφός είναι? Συνήθως οι πρωτότοκοι αναλαμβάνανε κάποια υπηρεσία τα περασμένα χρόνια στην κατοχή, δουλεύανε κι αυτοί. Αν πέθαινε κάποιος από τους γονείς, ήταν προστάτης της οικογένειας. κανένα έλεος, καμία λύπη, καμία εφροσύνη. Δεν πήγε στο σπίτι μέσα. Γιατί έκανε λάθος ο αδερφός του? Είναι φρόνημα Χριστού αυτό, αγαπητοί αδερφοί. Να το κρατάω χρόνια και χρόνια. Αυτό δεν μας βοηθάει στο έργο του Κυρίου. Γινόμαστε εμπόδιο στο έργο του Θεού να μετανοήσει ο άλλος. Ποιος από εμάς ανέβλεπε στην αρχή αδελφούς με εμπάθεια? Εμπάθεια είναι μία λέξη, αγαπητοί αδελφοί, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος προσπαθεί να ανταποδώσει, έχει αυξημένα αρνητικά συναισθήματα, είναι αυτός ο οποίος είναι γεμάτος κακία. Δεν μπορεί να κουβαλάω το λάθος του αδερφού μου μέσα μου, ό,τι και να έχει κάνει ο άλλος. Πάμε, κατηγορήσανε, με χτυπήσανε. Πότε θα πάρω παράδειγμα, το παράδειγμα του Χριστού? Το Χριστό δεν τον κατηγορήσανε στο Γολγοθά? Δεν τον εμπτήσανε? Δεν τον γελιοποιήσανε? Κηρύττουμε σταύρωση σαρκός. Πότε θα τη ζήσουμε? Και αυτός εδώ, ένας από ο οποίος στήγεται, γίνεται οξύθυμος. Οι οξύθυμοι έχουν πολύ εγωισμό. Δεν είναι το φρόνημα του Ιησού Χριστού αυτό, αγαπητοί αδελφοί. Δες έναν αδελφό από την πραότητα και την ειρήνη την οποία έχει. Κατοικεί ο Θεός επάνω του. Άμα είναι όλο νεύρα, θυμούς, κουτσομπολιά, απουσιάζει ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Οι δούλοι τι κάνουν τώρα? Βλέποντας το γεγονός δεν μένουν αμέτωχοι. Α, εγώ δεν ξέρω τι κάνει ο αδερφός σου. Όχι, αδερφέ, θα πάρεις θέση. Αδερφέ μου, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα μάθεις να μακροθυμείς. Θα μάθεις να συγχωρείς. Πήγανε, το φανερώσανε στο βασιλέα. Και ο βασιλέας, βλέποντας αυτή την κατάσταση, του λέει: δούλε πονηρέ, δεν έπρεπε να συγχωρέσεις όπως εγώ σε συγχώρεσα. Οργίστηκε ο Χριστός. Σκεφτείτε, αγαπητοί αδερφοί, ο άνθρωπος ο οποίος δεν συγχωρεί εκαρδίας προκαλεί την οργή του Ιησού Χριστού. Και λέει, παραδώσα τον, λέει στους βασανιστάς, «Εως σου αποδοθεί παν το οφειλόμενο». Και ο Θεός οργίζεται και είναι φοβερόν εμπεσύν, λέει κάποιος, ισχύρας Θεού ζώντος. Είναι φοβερό το να πέσει κάποιος ισχύρας Θεού ζώντος. Διότι ο Θεός ημών είναι, λέει, πυρ καταναλύσκων. Κάποιες περιπτώσεις που ο Κύριος οργίστηκε στην Παλαιά Διαθήκη, όταν οι Ισραηλίτες είπανε όλο μάνα θα τρώμε, αηδίασε η ψυχή μόνο από το μάνα. Οργίστηκε ο Θεός και εκεί έπεσε κρίση στο σύμμικτο πλήθος. Αγαπητοί αδελφοί, επίσης όταν η Μαριάμ και ο Αρών τα βάλανε με τον Μωυσή, γιατί να πάρει γυναίκα Αιθιόπισσα? Ενώ είχε 1000 καλά ο Μωυσής. Ο Θεός αυτόν χρησιμοποίησε για να τους βγάλει από την Αίγυπτο. Δηλαδή ο Θεός έκανε λάθος? Όταν ο Θεός κάλεσε τον Μωυσή και ήταν παντρεμένος, είχε τη γυναίκα Αιθιόπισσα, έκανε λάθος ο Κύριος? Είναι δικαιότεροι του βασιλέως τώρα η Μαριάμ και ο Αρών, αλλά το λένε για να μειώσουν τον Μωυσή. Αυτό δεν είναι καλό πνεύμα, αγαπητοί αδελφοί. Θα πω κάτι για να μειώσω τον αδερφό μου. Για ποζήλια. Το αποτέλεσμα είναι, αγαπητοί αδελφοί, ότι η Μαριάμ γέμισε λέπρα. Αλλά ο Μωυσής πάλι δέεται για τη Μαριάμ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Στο 35 λέει, ούτω και ο πατήρ μου, ο επουράνιος ελικάμισε σας, εάν δεν συγχωρήσετε καρδία σας, έκαστος εις των αδελφών αυτού τα πτέσματα αυτών. Μια εκκλησία, ένας χριστιανός φαίνεται, αν είναι χριστιανός, και μια εκκλησία φαίνεται, αν είναι του Χριστού, αν έχει πνεύμα συγχωρητικότητας, αν έχει το πνεύμα του Ιησού Χριστού, αγαπητοί αδελφοί. Αυτός είναι ο νόμος της δικαιοσύνης του Κυρίου. Και αυτό το φρόνημα θα δώσει στον Κύριο το δικαίωμα να μας συγχωρέσει όλα μας τα σφάλματα. Όχι όμως τα σφάλματα τα οποία γίνονται με υπερήφανη καρδιά, αυτά τα οποία αργεί να πάω προσεξία. Ο χριστιανός, αγαπητοί αδελφοί, μετά από χρόνια προσπαθεί να μην πέφτει. Μπορεί να κάνει λαθάκια μικρά. Όχι να πέσει σε σφάλματα μεγάλα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Προσέχει. γιατί μας έχει δώσει ο Κύριος τα εφόδια και έχει ανεβάσει στο πνεύμα, ελέγχουμε τις σκέψεις μας ακόμα και τις καταδικάζουμε και μένουμε ελεύθεροι. Εξουσιάζουμε το κακό, εξουσιάζουμε τις εισηγήσεις του διαβόλου. Δεν εξουσιαζόμαστε από το κακό. Μα είπανε εναντίον σου, είπανε, ας είπανε. Τώρα στο χωριό το δικό μου, επειδή δεν πήγα στο μνημόσυνα της μητέρας μου, πολλοί λένε, τι λένε, δηλητήριο, ξέρνε οι άνθρωποι. Δεν με πειράζει καθόλου, ας πούνε, δόξα να έχει ο Θεός. Για το Χριστό δεν είπανε. Δεν το φτάσανε στο σημείο να πούνε το Χριστό ότι είναι μενόμενος, ότι είναι τρελός, ότι είναι δαιμονισμένος. Σε έχουν πει τρελό? Σε έχουν πει δαιμονισμένο? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το πνεύμα της συγχωρητικότητας είναι το πνεύμα του Χριστού. Αυτό εργάζεται, το πνεύμα το Άγιο, με το Λόγο Του και δια Πνεύματος Αγίου. Αυτό, αγαπητοί αδελφοί, είναι το κόσμα της Εκκλησίας. Αυτό ευαρεστεί τον Πατέρα. Και εκεί θα έρθει ο Θεός να δώσει την ευλογία Του και να χρησιμοποιήσει τον καθέναν που έχει φρόνημα Ιησού Χριστού. Ο Θεός να ευλογήσει. Αμήν.